Με τον COVID γνωρίσαμε το remote work καλύτερα από ποτέ, νομίζω. Και πολλοί γνώρισαν όλη αυτή την φάση και τους άρεσε τόσο πολύ που δεν θέλανε να επιστρέψουν πίσω. Οπότε θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο. Θεόδωρε, καλώς ήρθες.
Για χαρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου να ξαναμιλάμε μετά από αρκετό καιρό και δύο lockdown.
Ακούς το Business Undercover. Επιχειρήσεις, τεχνολογία και digital από experts του χώρου και το Business Undercover. Παρουσιάζουν ο Ρέστης Τσάτσος και ο Παντελής Πάρταλης. Το σημερινό επεισόδιο εννοείται ότι είναι μια προσφορά, ας πούμε, όλων των μελών του BQ Plus που μας στηρίζουν μέσα από το Patreon. Θα πούμε μετά πώς μπορείτε να το ανακαλύψετε. Θεόδωρε, εννοείται έχεις ξανάρθει, έχουμε ξαναμιλήσει στο podcast και όντως είναι και δική μας χαρά που είσαι στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το πώς μια επιχείρηση μπορεί να πάει remote. Στο μεταξύ όμως, πριν ξεκινήσουμε, να μας πεις λιγάκι, επειδή ήσουν καλός από τους πρώτους ανθρώπους που είχαν έρθει στο podcast, να μας πεις έτσι λίγο αυτό το μεσοδιάστημα και με τα lockdown και με την δουλειά που ασχολείς έτσι με το ανθρώπινο δυναμικό, αλλαγές ας πούμε που συνέβησαν, ωραίες ή όχι και τόσο καλές.
Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον στη δική μας δουλειά με το ανθρώπινο δυναμικό οι συνεντεύξεις, ένας μεγάλος αριθμός τουλάχιστον των πρώτων συνεντεύξεων σε μια διαδικασία, ότι γίνεται μέσω κάποιας online πλατφόρμας. Δηλαδή πλέον και τεχνικά ήταν και πολύ δύσκολο και στο μεσοδιάστημα να βρεθείς κάπου, να φύγει ο άλλος, να έρθει. Τώρα έχουμε θέματα και με τους συμβολιασμούς και όλα αυτά. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται έτσι. Και παρόλο που ομολογώ ότι δεν ήμουν και ο μεγαλύτερος φαν των απομακρυσμένων συνεντεύξεων, τώρα το έχω καθιερώσει σχεδόν στο σύνολο των πρώτων συνεντεύξεων τουλάχιστον και πολλοί πελάτες μου ακόμα, δηλαδή και δικές τους πρώτες συνεντεύξεις γίνονται online. Οπότε είναι και ένα σημείο των καιρών αυτό. Και κάτι που είναι ενδιαφέρον, είχα μιλήσει με έναν συνάδελφο στην Αγγλία πριν, και πριν την καραντίνα, η δέκα της πρώτης καραντίνας, και μας έλεγε ότι, μου είπε ότι εμείς λέει πάντοτε κάναμε τις συνεντεύξεις, δηλαδή δεν κάναμε τα τελευταία χρόνια συνεντεύξεις από κοντά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα σκεφτεί ότι υπό κανονικές συνθήκες μπορείς να πεις σε κάποιον μην έρθει στο γραφείο να κάνουμε online τη συνέντευξη και κάποιον που είναι στην ίδια πόλη ή μπορεί να είναι και δύο δρόμους παρακάτω. Φαίνεται όμως αυτό να δουλεύει αρκετά και βολεύει πολύ και τους υποψήφιους γιατί τους δίνει και μια άλλη ευελιξία. Δεν χρειάζεται να βγουν, να παρκάρουν και να προετοιμαστούν, να ντυθούν κατάλληλα για να έρθουν σε μια συνέντευξη.
Mm-hmm. Είδες εσύ διαφορά στο κομμάτι? Γιατί όταν είναι από κοντά η συνέντευξη, μπορείς να καταλάβεις και χαρακτηριστικά τη γλώσσα του σώματος, το πώς σε κοιτάει στα μάτια. Τώρα μέσα από την οθόνη είναι δύσκολο να κοιτάς την κάμερα για να φαίνεται ότι κοιτάς στα μάτια. Αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν μπορούσες να τα ελέγξεις, να το πω, να τα αξιολογήσεις τόσο αποτελεσματικά, είδες ότι αυτά επηρέασαν εν τέλει την αποδοτικότητα, ότι είχες κάνει λάθος κρίση για παράδειγμα?
Νομίζω πως όχι. Θα έλεγα ότι η μη ηλεκτρική επικοινωνία, αν το πιάσουμε συνολικά, επειδή καλύπτει βέβαια και τις κινήσεις του προσώπου, αλλά καλύπτει και του σώματος, συγγνώμη, αλλά καλύπτει και τις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις των χεριών, πράγματα που φαίνονται σε online συνεντεύξεις. Και η αλήθεια είναι ότι και στις κανονικές συνεντεύξεις δεν κοιτούσαμε πολύ και τα πόδια του υποψήφιου, πώς κάθεται, σταυροπόδι και τι κάνει. Οπότε, αλλά όμως φαίνεται, η νευρικότητα φαίνεται. Και είναι και ένα κομμάτι που ίσως τελικά για τους υποψήφιους βοηθάει, γιατί αυτοί που ασχολούμαστε με το ανθρώπινο δυναμικό προεξοφλούμε ότι ένα κομμάτι νευρικότητας οφείλεται και στην μη διαζώση σε επαφή. Οπότε συγχωρείτε, αν θέλετε να πούμε πιο εύκολα, και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι κάπου κανείς κάπου θα κολλήσει. Ενώ σε μια συνέντευξη από κοντά θα το θεωρούσαμε πιο αρνητικό σημάδι, περισσότερο αρνητικό. Άρα νομίζω ότι ωφελεί κάποια στιγμή. Σύνοτι ότι κάποιος είναι και σε έναν γνώριμο χώρο που θα μπορεί να μιλήσει, θα μπορεί να εκφραστεί, θα έχει δίπλα του αν χρειαστεί κάποια χαρτιά ή οτιδήποτε, και αυτό είναι ένα σύν και για τον υποψήφιο.
Mm-hmm. Υπήρχαν κάποιες άλλες αλλαγές που είδες σαν μοτίβο που έφερε η πανδημία στο κομμάτι του remote? Και γιατί το remote δεν είναι κάτι τελείως καινούργιο, απλά όπως είπε ο Παντελής τώρα και εμείς το μάθαμε κατά κάποιο τρόπο. Που είδες ότι έφερε κάποιες άλλες αλλαγές?
Και στη χώρα πολύ περισσότερο το μάθαμε το remote.
Η αλήθεια είναι ότι το 2012 τελειώντας το MBA μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το θέμα της πτυχιακής μου ήταν η τηλεργασία. Mm-hmm. Πόσο μπροστά, έτσι, 9-10 χρόνια πριν την κρίση. Οπότε εκεί είχα κάνει και μια έρευνα για τις πρακτικές και ευέλικτες πρακτικές και είδα ότι πολλά στην πορεία βγήκαν στην πράξη. Δηλαδή τα θέματα παραγωγικότητας, τα θέματα επίβλεψης, τα θέματα αξιολόγησης. Πιστεύω ότι επηρεάστηκαν πολλά πράγματα Κάποια πήγανε στον αυτόματο πιλότο, γιατί ήταν και πολύ βίαιη η προσαρμογή στην τηλεργασία από τη μια στιγμή στην άλλη και πολλές εταιρείες δεν ήταν έτοιμες. Δηλαδή, έχω ακούσει περιπτώσεις εταιρείες που δεν ξέρανε καν ποιος έχει τι. Ποιος έχει το κομπιούτερ, ποιος έχει το πληκτρολόγιο, ποιος έχει την οθόνη που την πήρε σπίτι του. Φάνηκε και η έλλειψη ίντερνετ υψηλής ταχύτητας που υπήρχε για ένα διάστημα μέχρι να δοκιμαστούν και τα bandwidths και να δούνε πόσο τελικά μπορεί να σηκώσει. Οπότε δεν τυχαίο ότι πάρα πολλές. Όλες οι εταιρείες πλέον προσφέρουν γρήγορο ίντερνετ με 100 Mbps κτλ. Οπότε ήταν μια βίαιη προσαρμογή, άλλαξαν πράγματα και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό που εμείς ως εξωτερικοί συνεργάτες θα δυσκολευόμασταν να πείσουμε τις επιχειρήσεις για το πόσο χρήσιμη και καλή είναι η τηλεργασία, το έκανε σε μια εβδομάδα ο κορονοϊός. Ναι.
Και να συμπληρώσω στο κομμάτι της οργάνωσης, να το πω, το είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο που είχαμε κάνει, το προηγούμενο, το κομμάτι της έλλειψης οργάνωσης των αρμοδιοτήτων, ότι επιχειρήσεις δυσκολεύτηκαν να μεταβούν online γιατί δεν ήξερε ο Παντελής τι δουλειά κάνει, για παράδειγμα, συγκεκριμένα για να τον ελέγξει το σπίτι.
Έτσι, γιατί σε πολλές εταιρείες υπάρχει αυτή η γαλλική μέθοδος που λέγεται κουτουρού, και κάνει καθένας ό,τι του έρθει το αφεντικού του και ό,τι και σήμερα κάνει αυτό και αύριο κάνει το άλλο. Οπότε, όταν δεν υπάρχει αυτή η εγκύτητα που μπορείς να ρωτήσεις άμεσα, να σου δώσει μια άμεση απάντηση, να ακούσεις κάτι από το γραφείο, δημιουργεί κενά στο τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω. Οπότε, εταιρείες πολλές άρχισαν να γράφουν διαδικασίες ή να εκπαιδεύουν τον κόσμο ότι όταν γίνεται αυτό, κάνουμε εκείνο κτλ. Οπότε, έβγαλε και τη γύμνια. Ας μου επιτραπεί η έκφραση της οργάνωσης επιχειρήσης, αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο όφελος αυτό, γιατί είναι πράγματα που έπρεπε έτσι και αλλιώς να γίνουν.
Mm-hmm. Είδαμε αρκετές έρευνες που παρουσίαζαν ότι το remote work από τη μία έχει αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα τους έχει κουράσει πάρα πολύ με το λεγόμενο burnout. Από τη δική σου εμπειρία και φυσικά από όσα έχεις διαβάσει, ήταν αποτελεσματικό, σίγουρα ήταν κάτι αναγκαίο, αλλά ήταν αποτελεσματικό στο σύνολό της η δουλειά από το σπίτι?
Στο σύνολό της θα έλεγα ότι είναι αποδοτική, ναι. Δηλαδή και στη βιβλιογραφία και στην πράξη βλέπουμε αυξήσεις που είναι τουλάχιστον στην απόδοση 20% τουλάχιστον.
Okay.
Βέβαια, εδώ θέλει και μια ισορροπία, έτσι, και δεν το χειρίστηκαν όλες οι εταιρείες έτσι. Δηλαδή το δικαίωμα να αποσυνδέεται κανείς. Όσο υπήρχε και το lockdown, υπήρχε και αυτό ότι αναγκαστικά οι περισσότεροι ήμασταν μέσα στο σπίτι, οπότε δουλεύαμε και περισσότερες ώρες. Σε ένα βάθος χρόνου όμως, και όσο σιγά σιγά τα πράγματα ανοίγουν όπως έχουν ανοίξει τώρα, επειδή ένα μεγάλο ποσοστό ακόμα δουλεύει από το σπίτι και θα συνεχίσει να δουλεύει, η εκτίμησή μου είναι από το σπίτι, ένα σημαντικό ποσοστό, τίθεται το εξής ζήτημα. Μέχρι πότε θα είναι κάποιος διαθέσιμος? Καλό το Microsoft Teams, αλλά αν το έχεις στο κινητό σου, μπορεί να στέλνει μηνύματα και στις 10 ώρα το βράδυ. Και όσο και να λέει η εταιρεία δεν χρειάζεται να απαντήσεις ή δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, φανταστείτε ότι όλο αυτό το πράγμα έχει και κάποιες συνέπειες. Υπάρχει και το fear of missing out που λένε, όπως είναι τα social media. Σου λέει, και αν δεν απαντήσω εγώ και γίνει κάτι και νομίζω ότι δεν δουλεύω. Και αυτό δείχνει και την ανάγκη να υπάρχει κάποια πιο ξεκάθαρη πολιτική από πλευράς των εταιριών, το πότε πρέπει να απαντάει κανείς. Και έρευνες που έχω κάνει σε πελάτες μου που είναι εργασικής ικανοποίησης, ας το πούμε, δείχνουν και ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία από τους εργαζόμενους, ότι εντάξει, να δουλεύω, αλλά δεν μπορώ να δουλεύω και μέχρι τις 10 το βράδυ και να θεωρείται φυσιολογικό να απαντήσω έστω και με ένα ναι ή με ένα όχι πολύ αργά.
Και η επόμενη τώρα, το πιάσεις κιόλας λίγο, είναι για το κομμάτι οι εργαζόμενοι πώς το βιώσανε, γιατί στην αρχή νομίζω όλους μας άρεσε ότι είπαμε επιτέλους θα κάτσουμε σπίτι, θα γλιτώσουμε την κίνηση, το βαρκάρισμα, το πήγαινε έλα, αλλά μετά όταν μείναμε σπίτι και ειδικά με τα παιδιά για παράδειγμα όσοι έχουν οικογένεια ή ότι κουραστήκαμε να βλέπουμε τον ίδιο τοίχο κάθε μέρα για πόσες ώρες, πώς αυτό είχε επίδραση στην ψυχολογία τους?
Πολλούς τους κούρασε, άλλοι το είδανε σαν ευκαιρία να δουν τα παιδιά τους, γιατί δούλευαν πάρα πολλές ώρες εκτός. Οπότε υπάρχει και το άλλο νόμισμα. Εντάξει, εγώ χαριτολογώντας έλεγα στο γιο μου που είναι 8 χρονών, του λέω: εντάξει, έχουμε και μία συγγένεια, αλλά παραγνωριστήκαμε κιόλας. Και λίγο αποστάσεις δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν οι δύο πλευρές. Υπάρχουν άνθρωποι, φανταστείτε, που μπορεί να μένουν με τους γονείς τους και η απόδραση στη δουλειά Έτσι, ήταν και κάτι θετικό, ευχάριστο και καλοδεχούμενο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τώρα για να γυρίσεις στο σπίτι, να είσαι με τους δικούς σου, να είσαι και όλη μέρα και να χτυπά την πόρτα, αγόρι μου φάει το δωστάκι σου, σε έχουν λιώσει εδώ στην εταιρεία που δουλεύεις, έχει και άλλες συνέπειες. Άρα θα έλεγα ότι σε πάρα πολλούς άρεσε, ίσως όμως και οι έρευνες που έκανε, επειδή για ένα πελάτη μου έκανα έρευνες και στο εξωτερικό, και σε Ολλανδία και σε Αμερική, στις θηγατρικές που έχει, και στην Ελβετία, οπότε είδα και νούμερα ότι όλοι θέλανε ένα υβριδικό μοντέλο. Η πλειοψηφία, μάλλον θα έλεγα, ότι ήθελε. Κανένας δεν ήθελε να γυρίσει αποκλειστικά στο γραφείο, ελάχιστοι ήθελαν να γυρίσουν μόνιμα στο γραφείο. Οι περισσότεροι ήθελαν ένα υβριδικό μοντέλο και στο γραφείο και στο σπίτι. Οπότε ναι, έχει μια λογική αυτό.
Και κάνεις τέλεια πάσα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό θέλαμε να πούμε, να μας πεις λιγάκι για το υβριδικό μοντέλο. Έχω δει στο Instagram, νομίζω, του Bloomberg, ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι στο εξωτερικό παρετούνται, γιατί δεν τους αφήνουν να δουλεύουν μόνο από το σπίτι ή να έχουν ένα υβριδικό μοντέλο. Οπότε πάμε λίγο σε αυτό και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υβριδικού μοντέλου.
Ένα πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να συνδυάζεται καλύτερα και από τις δύο πλευρές, και να έχεις την κοινωνική συναναστροφή και να έχεις και το να δουλεύεις από το σπίτι, γιατί κάποιες έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι άτομα που δουλεύουν μόνο από το σπίτι πολλές φορές θεωρούνται αποκομμένοι από τη διαδικασία και είναι πιο δύσκολο να τους έχουμε στο μυαλό μας για προαγωγές κτλ. Οπότε, γιατί ας το πάρουμε και αλλιώς, ότι και κάποιες δεξιότητες που απαιτούνται για να προαχθεί κανείς ηγεσίας, καλής επικοινωνίας, χάνονται ή δεν ασκούνται επαρκώς όταν δουλεύει κανείς από το σπίτι. Οπότε υπάρχει και ένα τέτοιο ζήτημα. Τώρα, προφανώς το να μην δουλεύει κανείς ποτέ από την εταιρεία μπορεί να επηρεάσει και το μοντέλο της εργασίας εταιρείας. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να μάθει να τα κάνει με έναν άλλο τρόπο. Και σε κάποιο βαθμό εταιρείες το βλέπουν και ως αδικία για κάποιους που εκ της δουλειάς τους είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν από το σπίτι. Ή από το σπίτι ή από το γραφείο. Mm-hmm. Αυτός που δουλεύει δηλαδή αναγκαστικά από το γραφείο μπορεί να είναι ένας τεχνίτης, μπορεί να είναι μια γραμματέας που πρέπει να είναι μόνιμα στην εταιρεία, μπορεί να θεωρηθεί και ρηγμένη ως προς αυτό. Οπότε η Google, για παράδειγμα, πρόσφατα έκανε και έγινε ένα μεγάλο σούσουρο για το πώς θα το χειριστεί αυτό, που είπε ότι μπορείς να δουλεύεις από το σπίτι, αλλά θα μειωθεί κατά ένα ποσοστό, και έχει φτιάξει έναν αλγόριθμο, τη θεία έφτιαχνε η Google άλλωστε, που θα υπολογίζει αυτόματα το ποσοστό μείωσης, γιατί εσύ μπορεί να δουλεύεις σε ένα μέρος που έχει πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής. Άρα, αν δουλεύεις στην Google της Αμερικής, αν θες να είσαι στην Ελλάδα, δεν μπορείς να παίρνεις το μισθό της Αμερικής. Και έγινε ένα θέμα ανάμεσα στους HR και τα συστήματα όλα αυτά, που λένε ότι δεν έχει σημασία και δεν είναι έτσι. Αλλά στην πράξη η αλήθεια είναι ότι και όλα αυτά τα service centers που γίνονται, ας πούμε, και τα τηλεφωνικά, γι' αυτό το λόγο γίνανε. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να δουλεύεις στην Ινδία και να παίζεις μισθό Αμερικής. Αν ήταν να παίζεις μισθό Αμερικής, θα δούλευες στην Αμερική. Άρα θέλω να πω ότι έχει μια λογική αυτό. Τώρα το πόσο, τι μείωση θα είναι αυτή, στην Αμερική αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστος ζωής αν είσαι στην Καλιφόρνια και αν είσαι στη Γιούτα ή στον Ντάλλας.
Ναι, και αυτό θα σε ρωτούσα άμα εσύ συμφωνείς με αυτό, γιατί ειδικά στο Silicon Valley που άκουγα οι startups εκεί πέρα το εφάρμοσαν από την πρώτη μέρα που άρχισαν οι εργαζόμενοι να μετακομίζουν προς την επαρχία, να το πω. Και υπήρχε θέμα, και εγώ να σου πω την αλήθεια, από πλευράς επιχείρησης το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν είναι ότι πάλι κάνω την ίδια δουλειά.
Κανονικά και η θεωρία και η πράξη του HR λέει ότι θα πρέπει κανείς να αμείβεται με βάση τη σημαντικότητα της θέσης του για την εταιρεία. Έτσι, ένα είναι αυτό. Και αυτό έχει ένα εύρος. Δηλαδή, ανήκει σε ένα μισθολογικό κλιμάκιο που λέει ότι για αυτή τη δουλειά που έχει τόση αξία σε πόντους με ένα σύστημα, ας πούμε, παίρνεις από τόσα έως τόσα. Οπότε έχει αυτό. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, βλέπουμε σιγά-σιγά. Και λέμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα απλό. Πείτε ότι μια εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη θέλει να προσλάβει ένα άτομο που να μιλάει μια ξένη γλώσσα και αυτό το άτομο είναι στην Καστοριά. Θα μπορούσε η εταιρεία να του πει, κάτσε στην Καστοριά να δουλεύεις από εκεί για, ας πούμε τώρα ένα νούμερο, για 1.000 ευρώ, ή αν θέλεις έλα στη Θεσσαλονίκη εδώ, που καταλαβαίνω ότι ερχόμενος εδώ θα έχεις και το κόστος να νοικιάσεις και να κάνεις, και 1.200 ευρώ, που ας υποθέσουμε ότι παίρνει αυτός που δουλεύει έτσι έως στη Θεσσαλονίκη. Και λέμε τώρα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι άσχημα τα 1.000 ευρώ στην Καστοριά ή τα 1.200 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Το διαθέσιμο εισόδημα θα ήταν μεγαλύτερο στην Καστοριά, που θα μείνει στο σπίτι του ή εν πάση περιπτώσει και σε μια άλλη ωραία πόλη, που θα έχει και άλλη ποιότητα ζωής ενδεχομένως. Οπότε το να κάνεις υφιστάμενους εργαζόμενους θα έλεγα ότι είναι ακραίο. Δηλαδή, γενικώς στην Ελλάδα, ας πούμε, οι μειώσεις μισθών, ακόμα και συμφωνεί με τους εργαζόμενους, δεν είναι κάτι που το αποδεχόμαστε και ως κουλτούρα και ως πρακτική. Δηλαδή, δεν είναι και ωραίο να πει σε κάποιον θα παίρνεις λιγότερα χρήματα. Και στην Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, η Αθήνα έχει μεγαλύτερο κόστος ζωής, οι άλλες έχουν χαμηλότερο κόστος ζωής. Φαντάζομαι ότι όπως δεν θα έδινε αύξηση σε έναν Αθηναίο, σε έναν που δουλεύει στη Θεσσαλονίκη και θα έλεγε από εδώ και πέρα θα πάω να δουλεύω από την Αθήνα, δεν του έλεγε αφού πας Αθήνα πάρε και 20% παραπάνω. Έτσι αντίστοιχα και αν πάει στα Γιάννενα ή στην Καστοριά ή στις Σέρες, δεν θα του πει πάρε και 20% λιγότερο. Οπότε στην Ελλάδα θα έλεγε ότι δεν είχε τόσο μεγάλη εφαρμογή αυτό το πράγμα. Αυτό που θα έδινε όμως, που θα βοηθούσε και τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, θα ήταν όντως να βρει σε κάποιες περιοχές άτομα που να δουλεύουν σε μια άλλη πόλη και μπορεί να παίρνουν λίγο λιγότερα χρήματα από ό,τι θα παίρνουν να δούλευαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Παρ' όλα αυτά, κερδίζοντας και οι ίδιοι μια ποιότητα ζωής και μια πρόσβαση σε εργασία που δεν την είχαν ποτέ. Δηλαδή, ένας που ζει σε ένα κριτικό νησί. Πόσες ευκαιρίες θα έχει να δουλέψει, ας πούμε, σαν μηχανικός ή μια εταιρεία που φτιάχνει ελκυστήρες και να κάνει τα σχέδια του ελκυστήρες? Μηδενικές. Ναι. Ενώ τώρα μπορεί να αξιοποιήσει, να έχει μια άλλη ποιότητα ζωής και να αξιοποιήσει και τις γνώσεις του σε ένα περιβάλλον που αλλιώς δεν θα έπρεπε να κάνει κάτι τελείως άσχετο.
Ναι. Okay. Ναι, make sense. Μου βγάζει νόημα έτσι πως το εξηγείς.
Και τώρα πάμε στην ερώτηση του εκατομμυρίου, νομίζω. Πώς τελικά μια επιχείρηση θα πάει remote? Πώς προετοιμάζει τους εργαζομένους, αλλά και πώς η ίδια θα προετοιμάσει τις υποδομές της?
Η remote, ναι, να ακολουθήσει αυτό το υβριδικό μοντέλο, να υποστηρίζει και το remote.
Το ένα κομμάτι προφανώς είναι το τεχνολογικό που πρέπει να το λύσει. Έτσι, να πάρει αποφάσεις και δεν έχουν επιχειρήσεις τέτοια τεχνολογική υποδομή. Δηλαδή, φανταστείτε, εγώ έχω έναν πελάτη που όλοι οι εργαζόμενοι από παλιά, από την αρχή, είχαν όλοι λάπτοπ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να έχει desktop. Είτε δούλευε στο λογιστήριο, είτε στις πωλήσεις, όλοι είχαν. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε αυτή την προοπτική ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί, και λέω για πολλά χρόνια πριν, να δουλέψει κάποιος από το σπίτι. Άρα ένα πρακτικό κομμάτι είναι αυτό. Τώρα αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνετε ένα άλλο κόστος για τις επιχειρήσεις, γιατί ένα λάπτοπ σε σχέση με ένα desktop παρόμοιες ισχύσεις είναι αρκετά πιο ακριβό. Και ότι αυτό συνεπάγεται, έτσι, τεχνολογικό εξοπλισμό και σε επίπεδο software μετά. Υπάρχουν εταιρείες που μέσα μιλάνε οι άνθρωποι με το Skype ή με το WhatsApp ή με το Viber. Τώρα θα πρέπει αυτά να μπουν σε μία πλατφόρμα ώστε η γνώση να είναι και συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Και πλέον έχει αξία να είναι η γνώση συγκεντρωμένη σε ένα μέρος. Δηλαδή να χρησιμοποιούν Teams, να χρησιμοποιούν το Slack, να χρησιμοποιούν το Google Chat, αν είναι στην πλατφόρμα της Google. Οπότε έχει και από εκεί πράγματα. Και αυτό δεν θεωρώ αυτονόητο ότι ξέρει ο κόσμος να το χρησιμοποιεί. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ξέρει κανείς να δουλεύει αποτελεσματικά αυτά τα συστήματα ή το να δουλεύει να χειρίζεται μόνος του το ημερολόγιο του πολύ καλά ή να ξέρει πότε πρέπει να στείλουμε ένα mail, πότε πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα κτλ. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη που πέφτει στις επιχειρήσεις. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι. Πέρα από τα τεχνολογικά εργαλεία, η δυνατότητα αυτό το πράγμα να το εφαρμόσεις και να το λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Να εκπαιδεύσεις τον κόσμο, να ξέρει πώς να το χρησιμοποιήσει. Να καταλάβει τι είναι σημαντικό, πώς να οργανώνει τον χρόνο του. Τα οποία ήταν πάντοτε προβλήματα που ταλάνιζαν τις επιχειρήσεις. Απλώς όσο ήταν μαζί τα άτομα, κάπως διορθωνόταν με την έννοια ότι σου καθόριζε κάποιος. Ρωτούσε τι να κάνω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Ναι. Τώρα που δεν έχεις κάποιον και δεν γίνεται να έχεις κάποιον που να είσαι σε επικοινωνία συνέχεια, έχεις αυτά τα πράγματα. Ότι πρέπει να μάθεις μόνος να προγραμματίζεις. Θα μπορούσα να πω ότι ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων. Η αίσθηση που έχω και από τις συνεντεύξεις ότι δεν χρησιμοποιεί, ας πούμε, το Outlook για παράδειγμα αποτελεσματικά, να βάλει τις εργασίες του μέσα, να βάλει τα project του που έχει τα εργαλεία αυτά. Ο καθένας έχει ένα μπλοκάκι, ένα σημειωματάριο, κάτι.
Όντως.
Και είναι ένα κενό των επιχειρήσεων αυτό, ότι στα βασικά εργαλεία ή στον τρόπο δουλειάς δεν εκπαιδεύει καμία εταιρεία. Σχεδόν καμία. Ποια εταιρεία κάνει time management με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί? Και δεν λέω κάτι θεωρητικό, να λέω ουσιαστικά να πει όταν ή να πει σε μια εταιρεία. Μιλούσα κάποτε μια πολυεθνική εταιρεία που χρησιμοποιούσε ένα πολύ εξειδικευμένο software και μου έλεγε ότι εμάς μια εβδομάδα αφού πιάσει δουλειά κάποιος, εκπαιδεύεται στο software αυτό, που ήταν αντίστοιχο του Teams και του Dropbox, ας πούμε, με κοινά αρχεία κτλ. Πολλά χρόνια πριν. Πόσες εταιρείες όμως το κάνουν αυτό? Δηλαδή να πούνε ότι πήρε ένα καινούργιο και ξέρει πώς να βάζει στο OneDrive, πώς να κάνει share τα αρχεία του, πώς να μιλάει εκεί πέρα, πώς να στέλνει αυτό, πώς να γράφει, πού αποθηκεύεται τα αρχεία. Οι περισσότεροι το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι δεδομένο. Οπότε είναι και ένα κομμάτι είναι αυτό. Και σίγουρα προχωρώντας ίσως και στα άλλα κλιμάκια πιο πάνω, θα έλεγα ότι να μανατζάρεις κόσμο που δουλεύει απομακρυσμένα. Είναι μια πρόκληση. Mm. Γενικώς το να μανατζάρεις είναι πρόκληση. Πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για άτομα που θα τα βλέπεις πολύ αραιά. Θέλουν και υποκίνηση, το πώς θα μιλήσεις, αν θα κάνεις ένα meeting κάθε πρωί με την ομάδα σου να μιλήσεις, αν θα κάνεις ένα με κάθε ένα ξεχωριστά να δεις πώς πάει. Γιατί πλέον δεν καταλαβαίνεις από τη γλώσσα του σώματος που λέγαμε. Γιατί αντίστοιχα έχει σημασία και στην καθημερινότητα, όχι μόνο συνεντεύξεις. Άρα υπάρχουν πολλά πεδία που μπορούν να κάνουν οι εταιρείες. Άρα θα έλεγα τεχνολογικός εξοπλισμός, εκπαίδευση στη χρήση αυτού και διασφάλιση ότι γνωρίζουν, εκπαίδευση των στελεχών για να μπορούν να διαχειρίζονται απομακρυσμένα τους ανθρώπους τους και ένα τελευταίο και ένα σύστημα αξιολόγησης. Mm. Παλιότερα αυτό ήταν πολυτέλεια. Υπήρχε μια λογική, το ξέρω, το βλέπω τι δουλειά κάνει. Τώρα πώς θα μετρήσει τη δουλειά κάνει. Γιατί η μεγαλύτερη αντίρρηση των επιχειρήσεων σε αυτά τα θέματα ήταν ότι δεν μπορώ να ελέγξω αν δουλεύει. Μα είναι θλιβερό όμως, είναι πραγματικά θλιβερό το να λες δεν μπορώ να ελέγξω αν δουλεύει κάποιος και μόνο αν τον βλέπω.
Ναι.
Αυτό δείχνει και την ένδυα που έχει μια εταιρεία στην οργανωσιακή κουλτούρα. Έτσι, γιατί αν αυτό πρέπει να το βλέπεις για να καταλάβεις ότι δουλεύει, έχεις πρόβλημα. Μπορεί να το βλέπεις και να είναι όλη μέρα στο Facebook. Εδώ μιλούσα με μια εταιρεία και μου έλεγε ένας ο ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής. Λέει, έχει ένα κομμάτι που έχει οδηγούς και λέει, μακριά από μένα λέει να βάλω GPS στους οδηγούς, λέει, για να βλέπω πού πηγαίνουν και τι κάνουν. Αλίμονο λέει, αν δεν τον πιστεύω εγώ, τι κάνει το δρομολόγιο του. Αν το κάνει, δεν το κάνει, θα το μάθω εγώ με άλλους τρόπους. Δεν θέλω να τον παρακολουθώ στα μάτια να πιει ένα καφέ και ότι κάποιος θα του πει, γιατί έκατσες 5 λεπτά και δεν έκατσες 2 να πάρεις τον καφέ, ας πούμε, γιατί εκεί σταμάτησες, τι έγινε, πήγες τουαλέτα, ας πούμε,
ναι.
Στους θάμνους. Δηλαδή, είναι και διαφορά
νοοτροπίας, ναι.
Έτσι, αν δεν έχεις, εγώ με τη συνάδελφό μου, ας πούμε, που δουλεύει και αυτή απομακρυσμένα, της λέω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε πότε δουλεύεις, ούτε το τι κάνεις, θες να πας να ψωνίσεις το πρωί, πήγαινε ψώνισε, δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ ξέρω τι project έχεις, τι θέση πρέπει να καλύψεις και τι άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε, με αυτά θα αξιολογηθείς.
Αρκεί να γίνει
τώρα,
δουλειά.
Τώρα, μη πας να φας τώρα ή έφαγες μισή ώρα ή έφαγες 45 λεπτά, δεν είναι της νοοτροπίας. Και αλλήμον να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα.
Ναι. Και ίσως σε αυτό δεν βοηθάει λίγο και η νοοτροπία του 9 με 5, ότι πάω στη δουλειά 9, τσεκ και φεύγω στις 5, ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κάνω τη δουλειά. Ενώ πλέον και με την τεχνολογία, αυτό που λες ότι είτε το κάνεις στις 6 το απόγευμα, είτε το κάνεις στις 6 το πρωί, από τη στιγμή που θα το κάνεις σωστά, εμένα δεν με αφορά. Πέρα εντάξει τώρα τα meetings και αυτά, οκ, okay, σίγουρα θα πρέπει ναι. να υπάρχει ένα κοινό τόπο, να το πω.
Ναι, αυτό είναι. Υπάρχουν δουλειές που είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις αυτό. Δεν είσαι προγραμματιστής και έχεις ένα deadline μέχρι να δώσεις ένα software και νομίζω ότι ποτέ δεν ελέγχανε στην πράξη. Δηλαδή, και ότι αν ήσουν να το δούλεψες 8 ώρα το βράδυ ή 8 ώρα το πρωί, ή εν πάση περιπτώσει στις μεγάλες εταιρείες. Το θέμα υπάρχει βέβαια όταν πρέπει να δουλεύεις τις ώρες που δουλεύουν οι πελάτες σου. Mm-hmm. Έτσι, γιατί μπορεί να είσαι σε customer service, μπορεί να είσαι σε πωλήσεις.
Sorry που σε διακόπτω για να το συνδέσουμε. Ναι. Άμα έχεις δει κάποια industries, να το πω, που είναι πιο δύσκολο το κομμάτι του remote ή πιο εύκολο να το υιοθετήσουν?
Θα έλεγα ότι όσο λιγότερη συναναστροφή απαιτείται με τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς πελάτες, έτσι, δηλαδή είτε τους πελάτες είτε τους συναδέλφους σου, τόσο πιο εύκολο να δουλεύεις οποιασδήποτε ώρες. Βάζοντας μέσα και την έννοια αυτή του remote. Αλλά αυτό ισχύει πάντοτε. Απλώς παλιά το θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα είσαι κάποιες ώρες. Mm. Τώρα, αν πρέπει να εξυπηρετήσεις κόσμο ή πρέπει να έχεις συναστροφή με άτομα, ιδίως άτομα που μπορεί να βρίσκονται και σε άλλες ζώνες ώρας. Οπότε θα πρέπει να είσαι κάποιες ώρες εκεί πέρα. Ένα απλό κόλπο μπορεί να κάνει μια εταιρεία, όπως ξέρω το έκανε μια εταιρεία. Υπάρχει μια εταιρεία πληροφορική στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλη, η οποία πρακτικά δεν έχει ωράριο και λέει ότι δουλεύετε όποτε θέλετε, από όποτε θέλετε 8 ώρες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να είναι και remote, τώρα γιατί έχω καιρό να μιλήσω μαζί τους. Κάποιοι διευθυντές λέγανε ότι εγώ θέλω στις 10 με 12, ας πούμε, να είμαστε ταυτόχρονα online. Ή να είσαι διαθέσιμος. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να πει. Ναι, θέλεις τώρα. Και ένα τέτοιο το έχουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, λέμε όποτε θέλεις, αλλά λέμε ότι μέσα σε ένα λογικό 8ωρο ότι θα είναι κάποιος προσβάσεις. Θα ξέρω ότι αν σε πάρω τηλέφωνο, το σηκώσεις. Δεν θα σε ούτε για ψώνιο, ούτε θα κοιμάσαι. Αλλά το να πω ότι δεν με πειράζει το πρωί να πας να ψωνίσεις και να πιάσεις δουλειά στις 12. Εντάξει, προφανώς. Αυτό μπορείς να το ρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το δει κανείς, εγώ θα έλεγα, σε επίπεδο τμήματος πρώτα απ' όλα, τι ανάγκες έχει, και να μην θεωρεί η εταιρεία ότι πρέπει όλοι να έχουν έναν ίδιο κανόνα. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο, βέβαια, έτσι, η μεγαλύτερη πρόκληση. Ότι ο λογιστήριο μπορεί να δουλεύει 9 με 5 ναι. γιατί μιλάει με την εφορία, γιατί χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα μέσα σε κάποια ωράρια που θα δοθούν εγκρίσεις ή να βάλει στοιχεία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και ένα άλλο τμήμα μπορεί να δουλεύει άλλες ώρες. Και εκεί πας και λες μετά, είναι αυτό μειονεκτήτη σε αυτή την περίπτωση το λογιστήριο. Πρέπει να έχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο όφελος, αφού δεν μπορεί να δουλεύει remote ή να δουλεύει άλλες ώρες. Αν και στην Ελλάδα η αλήθεια και το remote έχει πολύ συγκεκριμένες ώρες που. Θέλω να πω, έχει θεσμοθετημένα περιορισμούς όπως έχει η ελληνική νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να δηλώσεις ποιες ώρες θα δουλεύεις.
Okay.
Ακόμα και στο remote, έτσι. Τώρα, πώς θα ελεγχθεί αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει και αυτό να καταστρατηγείται. Να λέμε ότι εντάξει, αφού σε έχω δηλώσει remote, μπορείς να δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα.
Ναι, σωστά.
Το μέλλον, να το πούμε τώρα στην Ελλάδα, με όλα αυτά που συζητάμε, εσύ πώς βλέπεις τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται, θα ακολουθήσουν το υβριδικό μοντέλο? Θα γυρίσουμε τώρα πάλι όλοι στο γραφείο? Τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις?
Νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε αυτό που γίνεται και έξω, ότι θα μείνουμε σε ένα υβριδικό μοντέλο και όσες εταιρείες δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν έγκαιρα θα αντιμετωπίσουν να αποχωρήσει από το προσωπικό τους. Γιατί ο κόσμος πλέον έμαθε και θα το ψάχνει αυτό το πράγμα. Και θα είναι μέσα στους παράγοντες αυτούς, πιστεύω, που κάποιος θα διαπραγματεύεται. Και θα πρέπει να είναι. Θα λέει ότι εγώ θα δώσω τη δουλειά σας για αυτά τα χρήματα, αλλά θέλω μία μέρα να δουλεύω από το σπίτι, δύο μέρες να δουλεύω από το σπίτι. Οπότε πιστεύω ότι η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν κάποιες εταιρείες που είναι περισσότερο παραδοσιακές. Αυτές θα χάσουν ίσως κάποια άτομα ή θα χάσουν κάποια μάχη των ταλέντων, αν και δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ την έννοια του ταλέντου, των καλών εργαζομένων θα προτιμούσα να πω,
okay.
που θα πάνε σε κάποιες άλλες εταιρείες που θα προσφέρουν άλλη ευελιξία. Και είναι ένα κομμάτι αυτό βασικό. Το επόμενο στάδιο, αυτό που θα ήθελα εγώ να δω, και πιστεύω είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι να δουλεύουν άτομα από τελείως διαφορετικές πόλεις. Αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη επανάσταση στην εργασία εδώ και θα άλλαζε εντελώς το τοπίο, γιατί φανταστείτε σε όλα τα ακριτικά νησιά να μπορούσαν οι άνθρωποι να δουλεύουν και να δουλεύουν σε κανονικές δουλειές, όχι μόνο στον τουρισμό κατά ανάγκη.
Ναι.
Ή μπορεί το καλοκαίρι στον τουρισμό και το χειμώνα μια δουλειά που θα είναι contract-based. Αυτό πιστεύω και για την τοπογραφία και τη λογική της Ελλάδας θα άλλαζε πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί κανείς να δουλεύει, αν θέλει, στον τόπο του ή σε οποιοδήποτε τόπο θέλει αυτός. Να μην λέει ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη για να βρω καλή δουλειά. Μπορεί να τη βρει από παντού.
Θα πάρω τη φράση που χρησιμοποίησες, επανάσταση στην εργασία, και θέλω τη γνώμη σου γύρω από όλο αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, Uber, Amazon Flex, όλο το gig economy. Πολύ άσχετο, ναι. Όμως θα ήθελα πάρα πολύ τη γνώμη σου και νομίζω και ο κόσμος, επειδή αυτές τις μέρες το έχουμε μάθει και στην Ελλάδα λίγο με όχι τόσο ωραίο τρόπο επικοινωνιακά. Οπότε, ναι, πες μας λιγάκι εσύ σαν άνθρωπος του HR πώς βλέπεις το gig economy.
Νομίζω ότι είναι μια τάση που και αυτή θα μείνει. Έχει μια λογική και μια βάση και νομίζω ότι καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες των νέων εργαζομένων που θέλουν να δοκιμάσουν και κάτι από εδώ και κάτι από εκεί και να έχουν μια ευελιξία και οι ίδιοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά ζητήματα στην Ελλάδα, είμαστε πιο παραδοσιακοί σε πολλά τέτοια θέματα. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε πάρα πολύ να το ζητάνε και μόνοι τους να το κάνουν αυτό, να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Γιατί είναι και στα πλαίσια του να δοκιμάσω κάτι. Θα υπάρχει πάντοτε και παραδοσιακή μορφή εργασίας αυτή, αλλά κάποιος που θέλει να κάνει μια δεύτερη δουλειά ή να δοκιμάσει κάτι χωρίς να υπάρχει μια δέσμευση, με την προϋπόθεση βέβαια να τηρούνται τα νόμιμα και τα συμφωνηθέντα. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, δεν μιλάω για μαύρη εργασία, αλλά για μένα δεν είναι κακό αν θέλει κάποιος να δουλεύει ως ελεύθερος επαγγελματίας και να κάνει κάτι, όπως τόσο έχουν κάνει, ας πούμε, οι γραφίστες.
Ναι.
Πόσες εταιρείες έχουν δικό τους γραφίστα και πόσοι δουλεύουν λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Και πόσοι από αυτοί που δουλεύουν full time 8 ώρο έχουν παράλληλα τη δική τους επιχείρηση και κάνουν και δουλειές το βράδυ. Γιατί να σε πειράζει, ας πούμε, σαν εταιρεία, αν έχεις ένα άτομο που κάνει και αυτό και κάνει και το άλλο. Και σαν εργαζόμενος σου αλλάζει πάρα πολύ τις προοπτικές. Και μην ξεχνάμε ότι σε μια αγορά που είναι παγκόσμια, έτσι, μην βλέπουμε μόνο την Uber ή βλέπουμε το eFood ή όλα αυτά. Μπορείς να είσαι στο Upwork ή στο Fiverr και να κάνεις δουλειές, να δουλεύεις με οπουδήποτε στον κόσμο. Αφού μπορείς να κάνεις αυτό, γιατί να μην το κάνεις και στην Ελλάδα, να το κάνεις οπουδήποτε. Για μένα έχει ωφέλη. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα νόμιμα και τα συμφωνηθέντα θα τηρούνται. Γιατί δεν είναι gig economy να έχω κάποιον να του λέω κάνουμε αυτό και πάρε 50 ευρώ και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή να μην υποκαθιστά με αυτήν την έννοια. Απλώς υπάρχουν δουλειές που παραδοσιακά θα θέλει μια δέσμευση κάποιου και να δουλεύει. Υπάρχουν και δουλειές που θα μπορούσαν να γίνονται εξωτερικά, όπως γίνονται και οι λογιστές. Που χρόνια, πάντοτε οι λογιστές, βλέπεις εταιρείες έχουν λογιστήριο και έχουν και έναν εξωτερικό λογιστή. Ο οποίος και αυτός μπορεί να έχει δύο βοηθούς, θα μπορούσε και ο ένας να μην είναι καν και στην ίδια πόλη, να είναι κάπου αλλού και καταχωρεί παραστατικά. Για μένα έχει μια προοπτική και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό το να πηγαίνει στο contracting ή στο gig economy είναι κάτι που θα έρθει και σε εμάς, ίσως όχι με τόσο μεγάλους ρυθμούς όπως έχετε στο εξωτερικό, αλλά θα έρθει. Αργά ή γρήγορα θα έρθει.
Ούτως ή άλλως αυτό είμαστε μια χώρα που έχουμε. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι στην Ελλάδα στην κορυφή. Οπότε ίσως το έδαφος είναι περίπου έτοιμο.
Ναι, απλώς πολλές φορές και οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να πάρουν ρίσκα. Θέλουν μια σταθερότητα, η οποία από τη μια μπορεί να είναι σταθερότητα, μπορεί να είναι και στασιμότητα όμως. Για να δει κανείς πώς θα προχωρήσει. Στη ζωή, για να προχωρήσεις, ένας κανόνας των οικονομικών είναι ότι τα μεγάλα ρίσκα φέρνουν και μεγάλες αποδόσεις. Αν θες να έχεις μια σταθερότητα, δεν μπορείς να περιμένεις αποδόσεις τρελές. Δηλαδή, αν πεις, εγώ θέλω μια δουλειά που να πάω να δουλεύω το 8ωρό μου, να μην με ζαλίζουν και πολύ πολύ και να κάνω, ναι, μπορείς να τη βρεις μια δουλειά, θα παίρνεις 700 ευρώ τον πρώτο χρόνο, θα παίρνεις 800 το δεύτερο, αλλά ποτέ θα πάρεις 1500 αυτή τη δουλειά. Δεν είναι κακό αν αυτό είναι που θέλεις, καθόλου κακό.
Βέβαια.
Αλλά το σημαντικό είναι να είσαι συνειδητοποιημένος και να μην παραπονιέσαι.
Μάλιστα. Άλλο ένα ωραίο επεισόδιο με τον Θόδωρο Παναγιωτόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Λοιπόν, όλα τα links για τον Θεόδωρο θα τα βρείτε στο businessundercover.gr. Επίσης θα βρείτε και το άλλο πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο που έχουμε γράψει, το προσλαμβάνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους, που είπαμε πάρα πολύ ουσιαστικά πράγματα και εκεί. Και επίσης στο bigyouplus.gr μπορείτε να βρείτε το πώς θα κρατήσετε τους εργαζόμενους engaged ενώ δουλεύουν remote. Και φυσικά έχουμε και το δωράκι στο newsletter, κάνοντας εγγραφή στο businessundercover.gr. Λαμβάνετε ένα PDF booklet όπου θα βρείτε εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο project σας, στην επιχείρησή σας, στην ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο.